La acetitan antaŭ nelonge 14 jarcentan mezepokan ikonon, la malsupreniro de Kristo en la abismon, kiu bildigas la eventojn de la Sankta Semajno laŭ la ortodoksa tradicio, eblas rigardi en la Krakova filio de la Nacia Muzeo. Ĝi prezentas Kriston eltirantan el la infera abismo la unuajn gepatrojn, Adam kaj Eva. Supposeble gi estas fragmento de pli granda verco consistanta el diversai cadroi, el ciui ciu illustris iun passionan scenon. La palazzo de episcopo Erasm Čovek, en ciu trovigios la filio de la museo, havas ancau artvercoin ligitain cun la pasco en la romcatolica ecclesio. Uno el ili estas la figuro de palm di mancia azeno el la loco Šeduoviec, tio estas ĉareto kun 16-jarcenta figuro de Kristo sur azeno. En la malnova tradicio ĝi estis kondukata de kredantoj al preĝejo simbolanta Jerusalemon. La figuro el la preĝejo de Sankta Sigismundo en Šeduoviec apartenas al apenaŭ kelkaj tiaj figuroj konserviĝintaj en Pollando, al ĉirkaŭ 200, kiuj transdaŭris ĝis nun en la tuta mondo.